Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Dobroveče, u središtu pažnje danas socijalna previranja u Francuskoj, odlaganje posete Makrona i odnosi Srbije i Francuske 100 godina od utvrđivanja savezništva i nekoliko nedelja posle incidenta u Parizu. Gosti emisije su dr. Aleksandra Kolaković, naučna saradnica Instituta za političke studije, i profesor Ivan Rašković sa Arhitektonskog fakulteta. Čućete šta o srpsko-francuskim odnosima misle i profesor Darko Tanasković i slikar Miloš Šobajić. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Emisija u središtu pažnje. Dobroveče još jednom gostima emisije, Aleksandra Kolaković, profesor Ivan Rašković.
Dobrodošli
u naš studio. Mnogo je razloga što je Francuska danas u središtu pažnje, kao i srpsko-francuski odnosi. Burni su događaji u toj zemlji, socijalni nemiri, protesti, zbog kojih je odložen dolazak predsjednika Makrona u Srbiju, i za te nemire se kaže da su najveći od 1968. godine. Zato ću prvo da vas pitam, da li mislite da je odlukom vlade premijera Filipa da se suspenduje odluka o povećanju taksi na gorivo u trajanju od 6 mjeseci, da li je time stvar završena? Gospođo Kolaković.
Moratorijum koji je proglašen na odluku da se suspenduje, dakle, cene goriva, ali i struje i gasa u narednih 6 mjeseci, mislim da neće bar ne u prvom naletu smiriti situaciju u Parizu. Naime, novi protesti su najavljeni već za subotu i čak se očekuje i sa francuske strane od vlasti je najavljeno i povećanje broja policajaca koji će biti na ulicama. A opet ono što je gradonačelnik Bordoa nedavno izjavio, odnosno sinoć, jeste da se očekuje da ti protesti budu u nas u nasilnom smislu prošireni i na unutrašnjost. Mi smo do sada imali ove scene napada i protesta vrlo nasilnih u Parizu, napada na spomenike kulture, na simbole Republike i Pariza, triumfalnu kapiju, zatim uništavanje, rušenje jedne Napoleonove biste i tako dalje. A opet do sada nismo imali to nasilje na ulicama, na putevima drugih gradova u unutrašnjosti.
Što bi dodatno, očekuje se da bi to moglo da se...
Očekuje se, da se jer su upravo žuti prsluci su najavili novi protest u subotu. Također, vidi se da vlada u potpunosti nije do kraja uspostavila komunikaciju, francuska vlada nije do kraja uspostavila komunikaciju sa žutim prslucima. Jedan deo njih je i odbio razgovor. Vidjet ćemo kako će se dalje taj sam pokret razvijati, kako će on mutirati, u kom pravcu, da li će sam pokret prerasti u neki zvaničan pokret, dobiti neku institucionalnu osnovu, ili će pak ostati na ovome u čemu je danas.
A ko su zapravo žuti pa... Prisluci, ko su nezadovoljni u Francuskoj? Mi vidimo da tu ima i radikalnih levičara i ekstremnih desničara.
Da, pa pitanje je dosta kompleksno i to je ono što muči, mislim, i stranu koja pregovara sa njima, koja pokušava da smiri situaciju. Ko su ti žuti prsluci, da li je u pitanju neki spoljni faktor koji njih inspiriše ili je to samo francuski narod. Francuska inače ima tu dugu tradiciju socijalnih protesta, nemira. Ovo je svakako novi talas, potpuno drugačiji do sada. Do sada su to bili sindikati. Ovo sada nije sindikalno organizovano, ovo su nezadovoljni građani. Dublja je pozadina, nije u pitanju samo takse na gorivo i cena goriva, koja u stvari napada sam stub Macronove nove politike, takozvane eko politike koja je vezana za ekologiju. To je u stvari jedan napad na celokupnu Macronovu politiku. Građani su nezadovoljni Macronom u smislu i ekonomskom, u smislu potrebe za reformom državne uprave. Tu su dalje brojni ekonomski i socijalni problemi. Ti građani pripadaju, koji su se na sebe stavili žute prsluke, pripadaju i levici i desnici. Njihov spektar je dosta širok. Neki od političara na vlasti su optuživali i Lepenovu da stoji iza jednog dela tih okupljenih građana. Ona je to demantovala, ali je sigurno da tu postoji jedan jači sloj levo orijentisanih građana. Takođe, interesantno je što se to dešava u ovom trenutku sa aspekta toga što je Macron nedavno istakao i svoju opredeljenost da Evropa dobije svoju vojsku, a ovo se desilo nekoliko dana kasnije. Povezuje se dakle sa tim u snažnim uticajem spoljnog faktora, a opet sa druge strane i sa tim nezadovoljstvom Macrona. Žuti prsluci imaju negde 75% podrške francuskih građana prema jednoj anketi.
Da, to je jako mnogo.
To je izuzetno mnogo, a posebno ako uporedimo da sam Macron je na minimumu svoje popularnosti sa nekih 26%.
Profesore Raškoviću, pitaću i vas. I vas pitam, dakle, šta mislite o ovome, ali ono što je ovde primetno, a i Aleksandra je spomenula, velika šteta je već načinjena tokom ovih protesta. Naravno, najstrašnije što su tu pale i ljudske žrtve. Ali oštećeni su i spomenici, pa i triumfalna kapija. Kažu da je tu šteta procenjena na milion evra samo za triumfalnu kapiju. Prosto kako kao arhitekta, kao neko ko se bavi spomenicima, gledate ove scene na ekranu?
Pa spomenici i građevine su oduvek, otkad je sveta i veka, bili simboli društava i država u kojima su se nalazili ili koji su ih gradili. Tako su i napadi na objekte i spomenike uvek kroz celu istoriju označavali razne vrste političkih ili nekih drugih stavova i bili su vrlo jasni u svojoj nekoj metafori. Upravo na temi Francuske znamo, je li u popularnoj kulturi i uopšte šire, uopšte u nekoj, rekao bi, fenomenologiji demokratije, ono je li čuveno rušenje Bastilje od strane građana u Francuskoj revoluciji, je li tvrđava Bastilja bila simbol tlačiteljskog režima Lujeva i građani su je li svojim rukama srušili, što je u suštini manji značaj rezultata je što je ta tamnica nestala, već je to bio taj simbolični gest da građani transformišu svoje društvo. Ovde je naravno isto, rekao bih, suštinski isto, znači oštećena čuvena triumfalna kapija, koja je jedan od simbola Pariza, i nedavno isto meni podjednako znakovito, možda čak i znakovitije, razbijanje lica biste čuvene Marijane, simbola slobode na trgu naroda u Parizu. Znači, Marijana, simbol slobode Francuske republike, simbol mudrosti i svega drugog, opet rođena u francuskom revolucionarnom pokretu, je simbol Francuske prisutan gotovo svuda, nalazi se na novčanicama, na zaglavljima, biste krase lokalne samouprave, gradova i više. Znači, to je prosto jedan
jedan. A što oni koji francuske protestuju time poručuju?
Pa, možemo sigurno to iščitavati na više načina, ali onaj koji je vezan za ove demonstracije, možda najdirektniji, možda i najtačniji, naravno, pa to je, kako bih rekao, društveni ili narodni gnev uperen ka, u stvari, državi. Državi kao instituciji, i napad na taj, na te simbole, u stvari, države je oštra, radikalna kritika onoga što narod misli o državnom delovanju.
Da li se slažete?
Pa da, mi možemo pratiti kroz istoriju, jel, od Francuske revolucije, pa preko, već pomenuli ste 68. Da uđemo u 20. vek, to jedno konstantno postojanje u francuskom društvu, nastojanje u stvari da se narod postavi u središte svoje države i vlasti, i mislim da upravo stoga ovo što se dešava u Parizu jeste bitno kako za Francusku, tako i za ostatak Evrope i sveta. Poznato je da se te ideje, revolucionarne ideje, revolucionarni pokreti iz Francuske jako izuzetno velikom brzinom izvoze, da tako kažem, u evropske države. Tako da zbog toga i jeste ovo naše interesovanje javnosti svakako uveć i sa pravom potpunom.
Da li mislite da je to i stvar ostanka ili opstanka liberalnog kapitalizma? Koji možda dolazi sada u neku svoju završnu fazu?
Da, Macron jeste svakako za Francuze koji sada protestuju taj simbol neoliberalizma, protiv koga se oni bore. On je simbol bogatih, simbol buržoazije, kako oni kažu, i upravo je to taj bunt običnog građanina, običnog čoveka koji nastoji da preživi ekonomski. U Francuskoj ekonomska situacija je dosta složena, nije kao ranije. Takođe, Francuska sada više nije velika sila, ona je srednja sila. Po nekim parametrima se može smatrati, naravno, velikom silom i državom, ali u Francuskoj je nastupila jedna kriza kulturnog identiteta Francuza, a sa druge strane imamo i Macronovu administraciju koja ima taj odnos prema prošlosti koji, kao što smo vidjeli ovim događajima 11. novembra, nije tako adekvatan čak ni za same Francuze.
Ajde da otvorimo i tu drugu temu. Zbog svega ovoga o čemu pričamo, nije došlo do planirane posete predsjednika Macrona Srbiji. Poseta je trebalo da se održi samo nekoliko nedelja posle incidenta u Parizu na obeležavanju stogodišnjice od pobjede u Prvom svjetskom ratu. Taj događaj sa rasporedom sedenja mnoge u Srbiji je uvredio i naljutio, mada se treba setiti da je usledilo pismo predsjednika Macrona, o čemu ćemo pričati takođe nešto kasnije. A sada da čujemo, profesor Darko Tanasković, bivši ambasador u UNESCO, kaže za naš program da je politika Francuske prema Srbiji kontroverzna.
Videlo se u posljednje vreme da je ta politika izrazito kontroverzna, ja sam slobodan da kažem i licemerna, u tom smislu što s jedne strane sa Srbijom se uspostavlja strategijsko partnerstvo, ukazuje se na značaj Srbije, a s druge strane, u vezi sa pitanjem koje je za Srbiju najznačajnije, to je pitanje Kosova i Metohija, Francuska spada među države koje na najnametljiviji i najuporniji način forsira državnost Kosova i njegovu međunarodnu afirmaciju. Imali smo naravno i ovaj skandalozni incident prilikom obeležavanja kralja Prvog svjetskog rata na Elisejskim poljima i skrajnutost predsjednika Vučića kao predstavnika Srbije na onoj počasnoj tribini, a zatim jedno pismo koje je Macron uputio Vučiću, bez koga bi možda i bolje bilo, jer jednostavno posle takvog gafa pisati ovakvo pismo ukazuje na to da je reč o instrumentalizaciji spoljne politike i o tome da je to politika koja zapravo ništa nije sveto, sem možda nekih ciljeva koje mi ne znamo.
Profesor Ivan Rašković, Aleksandra Kolaković, gosti emisije U središtu pažnje. Evo, profesore, kako biste vi okarakterisali to što se dogodilo u Parizu? Promašaj protokola, namerna provokacija, politička poruka o tome kako se istorija tretira, šta od svega toga?
Pa ja bih rekao da je prosto nemoguće da je to bila greška protokola. Mislim, koliko ja znam, koliko sam upoznat, sve zemlje na svetu imaju svoje protokole, protokoli i nauka i umetnost, tu se pravila znaju. Pogotovo za jednu tako, da kažem, zemlju veliku, kao što je Francuska, evropsku zemlju, čija diplomatija u stvari tradicionalni simbol diplomatije uopšte, do Drugog svjetskog rata francuski jezik je bio jezik diplomatije, znači apsolutno se ne radi ni o kakvoj grešci. Sa žaljenjem po meni možemo konstatovati da je to u stvari namerno i da je u stvari tim, da kažem, činom ili celom slikom koja je tu odata u stvari prikazan današnji trenutak u stvari Evrope i sveta. Mislim da to nije trebalo tako uraditi, mislim da je baš na 100 godina tog dana trebalo zauzeti jednu impostaciju, da se jasno obeleži ko je bio na kojoj strani i kako je taj rat rezultirao. Znači, kad sportisti završe nekako takmičenje, onda onaj koji dobije zlatnu medalju stane na najviši tron, ona malo niže stane onaj koji je srebro i bronza najniže, a kad se završi ta proslava, oni se svi zajedno druže. Tako je ovaj put. Ovdje je potpuno relativizovano bilo sve. Upućena je jedna poruka, čak sa onim zbunjujućim, čini mi se, govorom predsjednika Makrona, da bar ja nisam uspio razumijem šta je stožer tog govora bio. Znači, mislim da to apsolutno nije bilo slučajno. Znači, jedna poruka o sadašnjem stanju u Evropi je u stvari upućena.
Da li vi smatrate da je to poruka o sadašnjem stanju?
Pa, sama manifestacija je bila više usmerena na sadašnjost i budućnost nego na prošlost. I slažem se, naravno...
To nije paradoksalno, jer to paradoksalno, je centralna manifestacija vezana
paradoksalno
za 100
jeste,
godina.
Ali Macron je već koristio slične, čak i nacionalne manifestacije, odmah pošto je došao na vlast 14. jula 2017. godine, on je najveći nacionalni praznik Francuske iskoristio kao manifestaciju kojom je dočekao Trumpa. Tada su Trump i Macron bili u izuzetno dobrim odnosima. To je, naravno, kao što smo vidjeli, kratko trajalo, ali svejedno. Macron je prosto spreman da uradi takve stvari i mislim da je on shvatio ovaj događaj, stogodišnjicu, ne kao toliko priliku da se evociraju događaje iz prošlosti, već da se Francuska repozicionira kao bitna, važna sila u međunarodnim odnosima i sva pažnja njegove administracije jeste bila okrenuta ka mirovnom forumu. U skladu sa tim je i taj odnos Francuske prema Srbiji, odnosno odnos Francuske prema regionu. Francuska nema politiku prema Srbiji, ona ima politiku prema Balkanu, odnosno sada, kako se to naziva, regionu Zapadnog Balkana. To je uvek politika koja, dakle, uključuje ne samo Srbiju, već i druge države. Mi znamo da albanska strana ima izuzetnu podršku u Francuskoj. Znamo da, mislim, to apsolutno nije ništa novo, da je Francuska jedna od država koje su među prvima priznale Kosovo kao nezavisnu državu. Takođe, znamo za veze Bernara Kušnera i Hašima Tačija, promovisanje biografije Hašima Tačija neposredno u periodu koji je prethodio ovome svemu i naravno stoga nije donekle za poznavaoce takvih okolnosti iznenađujuće čak ni pojava srpske zastave niti Hašima Tačija na tom mestu na kome se on našao. Naravno da to nama ne prija i naravno da to nije adekvatno u skladu sa srpskim žrtvama koje su podnete u Prvom svjetskom ratu, ali Francuska je davno napustila tu politiku sećanja gde postoje pobeđeni i pobednici. Još François Mitterrand je zajedno sa Hamiltonom Kohlom se držao za ruke i posjetio Verden. i time izjednačio francuske i nemačke žrtve. Ako su izjednačene francuske i nemačke žrtve u skladu sa zajedničkom evropskom politikom kulture sećanja, onda je to i odnos koji se primenjuje prema svim drugim žrtvama.
To je u stvari rezon da se istorija ostavi istoričarima, a da je politika nešto sasvim drugo.
Delom tako, u pitanju je neka vrsta pacifiranja odnosa zarad sadašnjeg trenutka, eventualno budućeg trenutka, sa jedne strane. Sa druge strane, Francuska u Francuskoj samoj državi, tu sad treba da napravimo jednu razliku, da među Francuzima postoji i dalje jedan snažan osjećaj poštovanja prema svim onim ljudima koji su dali svoje živote i borili se u Prvom i naravno i Drugom svjetskom ratu. Sad je to dosta kompleksno.
To smo i videli i čuli i razne reagovanja.
Da, u Francuskom nakon 11. novembra, a i pre 11. novembra, su se pojavili tekstovi u listovima kao što je Figaro, a nakon čak i u Mondu su se pojavili tekstovi koji su ukazivali da Francuska nije na adekvatan način odala poštu čak ni svojim žrtvama. A poznato je u našoj javnosti, prenošeni su i ovi tekstovi koji su davali pojedini profesori, naučnici ili recimo potomci onih koji su se nekada borili zajedno sa srpskom vojskom, što, kao što je recimo unuk generala Trenijera i tako dalje.
Profesore, šta vi mislite o tome?
Potpuno se slažem sa ovim što je rečeno. Znači, naravno, niko ne može imati primjedbu na to da se posvetimo sadašnjosti i budućnosti, ali mislim da to nikad ne treba učiniti po cenu relativizacije prošlosti, pogotovo ne relativizacije na ovaj način. Eto, pokušao sam malo pre da onom, čini mi se, uspešnom metaforom sa sportistima na postolju to opišem. Znači, jednostavno, istorijske činjenice govore jedno, njihovo tumačenje je, kako bih rekao, u slučaju, naravno, Prvog svjetskog rata, sasvim, kako bih rekao, određeno, tu nema, zna se ko je bio agresor, zna se ko se branio, zna se kako je taj rat tekao, znači, nema tu mesta nekoj relativizaciji i, kažem, znači, samo na taj dan, prosto, uslovno rečeno, ritualno, mislim, ritualno onom lepom, ne u negativnom smislu, je trebalo impostirati u stvari tu situaciju. Da u prvom redu sede pobednici i za taj jedan dan da se prisjetimo na taj način kako je sve to izgledalo. Ovim, kažem, slikom mislim da je odata, da je prikazana u stvari sadašnja situacija u Evropi. Premijerka Velike Britanije nije bila prisutna, što se poklapa sa situacijom izlaska Britanije iz Evropske unije. Nemačka premijerka i nemačka predsjednica vlade i kancelarka i francuski predsjednik sede zajedno kao jeli pretpostavljeni budući lideri te Evropske unije sa dva neizostavna aktera, Rusijom i Sjedinjenim Američkim Državama, a svi ostali relativizovani, rasuti po tribini i relativizovani.
Hajde da čujemo još jedno mišljenje o ovom događaju. Miloš Obajić, slikar i vajar evropske i svetske reputacije, žitelj Pariza još od 1972. godine, za emisiju U središtu pažnje promišlja srpsko-francuske odnose.
Pa znate šta je? Ja mislim da samo neupućeni misle da postoji velika ljubav i specifična ljubav između Francuske i Srbije. To nije uopšte istina. Francuska gleda svoje interese kao što svi, kao što sve velike sile gledaju svoje interese. Napravila se velika prekretnica u istoriji posljednjih decenija gde stara prijateljstva su bila revidirana i stara prijateljstva su stara prijateljstva koja su zaboravljena. Takav je i odnos Francuske i Srbije po pitanju ljubavi. Mi smo se voleli jako od 1914. do 1918. kad su Srbi izgubili 1.200.000 ljudi u borbi protiv sila nemačkih koje su zaratile sa Evropom. Mi smo dali veliku žrtvu za pobedu saveznika i to je tada bila glorifikacija srpskog naroda. Međutim, vremena su se promenila, pa su Srbi doživeli najveći blam u Parizu prilikom te proslave koje se, zamislite, zove primirje. Zar nije to bio mir? Znači, sama ta reč primirje govori da je Nemačka već posle 20. godina ogorčena na primirje ponovo krenula u bezočni rat gde je napravila neki 40 miliona žrtava. Tako da su Srbi na proslavi u Parizu doživjeli blam da ih se strpa negdje u ćošak, a da gubitnici tog prvog svjetskog rata budu u prvom planu, kao što su Albanci, Hrvati, Nemci, oni su bili zvezde tog primirja, a pobednici, među njima Srbi, i jedino Srbi su bili gurnuti u zapećak, ili je takav politički trenutak danas koji zahtjeva da se srpska pobeda zaboravi, jer ružno je reći da su Srbi doprineli velikoj pobedi saveznika. Danas kad su svi okrenuti protiv našeg naroda, samo zato što smo mali slovenski narod i blizak velikom ruskom narodu koji uspeva da se suprotstavi sili NATO pakta.
Dakle, šta Srbi misle o Francuzima i Francuskoj i obrnuto, to je moje sljedeće pitanje. Aleksandra, vi ste radili i jedno zanimljivo istraživanje u okviru Instituta za političke studije o tome šta Srbi misle o Francuzima, čini mi se u maju ove godine. Kakvi su rezultati i kako biste na osnovu tih rezultata odgovorili na to pitanje?
Da, rađeno je to istraživanje, to nije jedino istraživanje, radi se nazad nekoliko godina, postoje istraživanja godišnja i polugodišnja koje institut vrši, to nisu vezana samo za Francusku, već i za odnos prema nekim drugim zemljama, a ono što je vezano dakle sada za Francusku jeste da ta rezultati tih istraživanja pokazuju stalni pad, da kažemo, popularnosti Francuske u Srbiji, odnosno da je mišljenje Srba o Francuzima dosta negativno. Poslednje istraživanja iz ove 2018. godine ukazuju da 15,8% Francuza ima izrazito ima izrazito nepovoljno mišljenje o Francuskoj. Dakle, o onome šta je Francuska, koji su postupci francuske politike, a da samo 5,3% Srba ima pozitivno mišljenje o Francuskoj. To su zaista...
A ono između?
Ono između je povoljno ili delom povoljno, ali je okrenuto ka izrazito nepovoljnom mišljenju. Tako da, dakle, negde, ako se ne varam sada, mislim da skoro 45% i više od 45% ima nepovoljno mišljenje o Francuskoj.
Da.
I taj primetan je, dakle, taj konstantan pad tog povoljnog mišljenja o Francuskoj u srpskoj javnosti. A u ostalom to smo mogli da vidimo i na osnovu reakcija javnosti.
Upravo to hoću profesora da pitam. Tek obnovljeni spomenik zahvalnosti Francuskoj tih dana je bio ponovo posle ovog događaja išaran. Čule su se ideje da se promene nazivi ulica Francuske i Parizske. Šta o tome mislite?
Pa, kao što smo i počeli razgovor, bar kako sam ga ja počeo, znači reagovanje ili napad na spomenik ili građevinu je čak ne metaforična, direktna poruka odnosa prema nečemu što taj, recimo, spomenik simboliše. Naš poznati spomenik je li zahvalnosti Francuskoj, delo Ivana Meštrovića iz 1930. godine, je značajno, naravno, delo. No, kažem, nažalost, reakcija građanstva ili nekoga ko je oskrnavio taj spomenik, ja ovo ne opravdavam, ja ovo objašnjavam, nije nelogična. I ne možemo tu dati do kraja primedbu. Znate, postoje neke crvene linije kada emocije više ne mogu da se obuzdaju. I opet je, kažem, to tradicija cele ljudske istorije. Evo šta se dešava po Parizu, to su isto te emocije koje su se pretočile u napad. Nažalost, postoji razlog zašto je taj spomenik oskrnavljen. On ima svoj život, on ima svoju priču, ta priča je filmična već, to nije prvi put. Za vreme NATO agresije 99. kada se Francuska nažalost priključila toj agresiji, stavljena je ona crna karota na spomenik, crna kapuljača u stvari, pa je to posle skinuto i tako dalje, pa se predlagalo da se promeni onaj natpis i tako dalje. Baš u to vreme pojavio se natpis na tom spomeniku koji kaže neka je večna slava Francuskoj koju više nema. Pazite, ta rečenica ima duboki smisao. Ona čak ima i politički i činjenični i istorijski smisao. Nema više te Francuske koje je dignuo taj spomenik. Naravno, istorija se menja, prošlo je 100 godina. I, nažalost, od one Francuske koju smo voljeli kao što je nas voljela, došli smo, do neke situacije protivnika čak.
Da, imali takve Francuske? Zapravo, hoću da vas pitam, možete li da nam odgovorite i na to pitanje, a šta Francuzi zapravo misle? Svi znamo ove pojedinačne slučajeva i reakcije i pisma i pisanja razna povodom. Da li imate neke rezultate, nešto što bi moglo da nam ukaže, da prosto skeniramo kakvo je njihovo raspoloženje?
Da. Mi možemo sada, ono što je sigurno jeste da u fokusu francuskog društva jeste njihov problem. To je tako uvek, pokazalo se normalno. Ali u Francuskoj je to jedan specifičan okvir koji formira i njihovu ne samo unutrašnju, već i spoljnu politiku. Tako je bilo i ranije. Imate recimo iz 1900. izveštaj Stojana Novakovića kada je bio srpski poslanik koji govori u Francuskoj ne možete da recimo među tadašnjim političarima govorite o bilo kom drugom pitanju osim o unutrašnjim problemima Francuza i sa samim građanima. Mislim da je slična situacija i sada, ali opet sa druge strane, ako posmatra kako su Francuzi primili tu vest da je 11. novembra učinjena, da kažemo, nepravda prema Srbiji i ne samo prema Srbiji, već i prema njihovim žrtvama i mnogim drugim zemljama. Tu se nije našlo mesto ni za Belgiju i tako dalje. Čak se nisu ni pomenule kada su čitani sećanja na 11. novembra 1918. nisu čitana sećanja nijednog ruskog vojnika, recimo, iako je tu bio i predsjednik Rusije Putin, ali u skladu sa tim možemo da kažemo da postoji jedan nivo razumevanja. Ja u kontaktu i razgovoru sa nekim svojim kolegama koji su u Francuskoj i koji putuju, oni kažu da generalno obični ljudi u Francuskoj razumeju poziciju Srbije, čak i poziciju Srbije u odnosu na problem Kosova i Metohije, što je nama posebno bitno, ali opet sa druge strane vi imate taj politički establishment koji očigledno ne pokazuje nikakvo razumevanje u tom
ali
smislu.
I treba napraviti dakle razliku.
Treba svakako napraviti razliku
između
sa Francuskoj,
tog zvaničnog jeste, stava i onoga što nije. Zaista živi u narodu.
Da. I posebno kada govorimo o francusko-srpskim vezama i o tom sećanju na njih, moramo da imamo na umu da se ono u Francuskoj zadržalo većinom isključivo kod potomaka onih koji su se borili na Solunskom frontu i koji su imali neke veze sa Srbima, bilo sa Srbima koji su se tokom 20. 19. veka školovali u Francuskoj, a u srpskom društvu ta ideja večitog prijateljstva koja je formirana na osnovu savezništva u Prvom svjetskom ratu je opstala ne samo u Prvoj Jugoslaviji, već se negovala u nešto izmenjenom obliku i u Drugoj Jugoslaviji kao ideja francusko-jugoslovenskog prijateljstva, u nešto dakle izmenjenoj formi, i opstala sve do pomenutog bombardovanja koje je značajno izmenilo i stvorilo opet ovu sliku o kojoj sam i ja govorila, o kojoj je i profesor govorio, u Francuske u Srbiji.
E sad, kakvi i koliki su bili kontakti i od kada datiraju, o tome ćemo posle reklama i posle malo muzike. Gosti emisije U središtu pažnje, dr. Aleksandra Kolaković, naučna saradnica Instituta za političke studije, profesor Ivan Rašković sa Arhitektonskog fakulteta.
Eko.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno biće.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurokrem.
Ne propustite ovog decembra u Kombank dvorani istorijski film o najomiljenijem srpskom kralju, kralj Petar I, od 5. decembra. Novogodišnju hit predstavu Zvonar Bogorodičine crkve 15. decembra. Stand-up show Darka Mitrovića 15. decembra. Gala koncert ruskog baleta Petipu s ljubavlju 21. decembra. Porodični spektakl Krsko Orašić Ostvareni sna 22. i 23. decembra. Kombank dvorana Novi Puls grada.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti, Aleksandra Jovanović, sopran. Janoš Serekovan, tenor. Jaka Mihilač, bariton. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Inovaci, znanje skupljam, smišljam, uglam. Mi smo naci, inovaci, učim danas da bi bilo lepše sutra.
Srbija, zemlja inovacija, snaga ideje, veruj u snagu svojih ideja i menjaj Srbiju. Srbija, zemlja inovacija, poseti inovacije.gov.rs.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Gordana Krajačić, muzikolog i muzički kritičar, govori o tome zašto voli delo Francuska nadahnuća, čiji je autor Mićo Cvjetić. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 7. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Make
17 časova, 45 minuta, odnosi Srbije i Francuske, i precenjeni i podcenjeni u dugačkom periodu iza nas, pa i u sadašnjem trenutku, su tema današnje emisije U središtu pažnje. Gosti emisije: dr. Aleksandra Kolaković, naučna saradnica Instituta za političke studije, profesor Ivan Rašković sa Arhitektonskog fakulteta. Gospođo Kolaković, koji su zapravo prvi kontakti Srbije i Francuske za koje znamo u istoriju? Da li je to priča o udaji Jelene Anžujske za kralja Uroša?
Pa, to su svakako kontakti ti između Francuza i Srba, se smeštaju u taj okvir srednjeg veka. Prvi, dakle, kontakti koji su vezani za Francuze koji su išli da oslobađaju svetu zemlju, krstaše, i svakako taj dolazak Jelene Anžujske na srpski dvor. I to je svakako jedna i zanimljiva i lepa priča koja svedoči o jednom slavnom periodu i srpske istorije i o njenom značaju u Srbiji, značaju Srbije u tim, da kažem, evropskim okvirima tada.
Da li je tačno i da li je istorijski potvrđeno da su zvona Notre Dame zvonila u znak pobede u kosovskom boju, kako su oni to
tumačili? Da, to je jedna od priča svakako koja je vezana za to da je u stvari Srbija tada branila hrišćanski svet. Srpska vojska je branila hrišćanski svet i u tom kontekstu je svakako bilo veoma bitno da dođe do zaustavljanja prodora širenja te nove islamske, dakle, sile. Ali, međutim, oni kontakti koji su nama danas bitni i koji čine osnovu i današnjih kontakata između Francuza i Srba jesu u 19. veku. Naredne godine će biti 180 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Francuske i Srbije. Inače, Institut za političke studije će u okviru projekta zajedničke saradnje između Francuske i Srbije realizovati jednu međunarodnu konferenciju sa kolegama iz Sorbone, koja će biti posvećena, dakle, 180 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa, ali koja je opet obuhvata razmatranje i istorijskog iskustva, ali i onoga što su izazovi današnjih odnosa između Francuske i Srbije.
Dakle, taj 19. vek, koliko je Srbija tada bila okrenuta Francuskoj i da li više Francuskoj ili Rusiji?
Pa, možemo ovako reći da je prisutan jedan stalni diskontinuitet tog razumevanja između Francuza i Srba bio tokom 19. veka. Francuska je u prvom trenutku sledila tu, da kažemo, rusku politiku na Balkanu. Ponekad ju se suprotstavljala, ponekad je sledila. Sledila je od uspostavljanja francusko-ruskog savezništva od kraja 19. veka. Sa druge strane, Srbija je nastojala da zainteresuje Francusku za svoje, na ostvarivanje svojih nacionalnih interesa, i posebno od kraja 19. veka i početkom 20. kako bi se suprotstavila Austro-Ugarskoj. I upravo stvaranje tih veza i značajan ključni moment u uspostavljanju komunikacije i stvaranju osnove za savezništvo u Prvom svetskom ratu, po meni su načinili intelektualci dve sredine. Dakle, ljudi koji su se školovali u Francuskoj, koji su uspostavili veze, komunikaciju u Francuskoj. Po povratku u Srbiju oni su zauzimali ključna mesta u državnom aparatu, za katedrama, školskim, u državnoj administraciji, u ministarstvima, postali su predsjednici vlade. Dakle, oni koji su kreirali srpsku politiku i sve više i više uporedo je vezivali za Francusku. Posebno je, naravno, Rusija zauzimala tu važno mesto u srpskoj politici uvek, ali postoji jedna snažna tendencija najobrazovanijeg sloja srpskog društva da se politički, ekonomski i kulturno veže za Francusku.
Profesore, šta od spomeničkog nasleđa, od arhitekture, od uopšte vizualne kulture nas vezuje za Francusku iz tog perioda?
Pa vidite, to je naravno te, kako bih rekao, uzori ili fenomeni za koje smo se mi vezivali, a Francuska je bila težišni nosilac, su brojni. Ja bih istakao da je to možda i uslovno rečeno najprepoznatljivije, a to je u stvari period nastanka, korena i razvoja modernizma, kako umetnosti, tako i arhitekturi. Znači, modernizam je jedan srednjoevropsko-zapadnoevropski pokret, dopunjen sjajnim ruskim, odnosno sovjetskim umetničkim eksperimentom i otprilike iz vremena revolucije. No, Nemačka je tu, Nemačka sredina, Benelux i Francuska su dali izrazite doprinose. Modernizam se artikulisao otprilike krajem 19. veka, naravno, jeli, postavljao svoje korene, polako se kapilarno stvarao i negde početkom 20. veka dobijamo u stvari, kako bih rekao, prve prave nosioce modernizma i modernistička dela u umetnosti i arhitekturi koje možemo kao takva prepoznati. Naravno, gotovo svako je čuo za čuvenog Le Corbusier, ali tako, francuskog arhitektu švajcarskog porekla, koji je jedan od nosilaca ideje modernizma, možda i najpoznatiji, možda najprepoznatljiviji. Neki naši čuveni arhitekti kao Milorad Pantović, još neki su između dva svjetska rata bili njegovi učenici, boravili u njegovom ateljevu. Mirko Jovanović, naš čuveni arhitekta, i posle držali profesure u Jugoslaviji, u Beogradu i aktivno delovali. Znači, taj uzor, francuski uzor kulture, francuski uzor umetnosti je kod nas vrlo značajan. Treba i da se, naravno, podsjetimo, recimo, Milo Milunović, jedan od utemeljitelja Likovne akademije, 30. godina je, naravno, ostvario značajnu karijeru u Parizu. Između dva svjetska rata, Pariz i Francuska su bili nosioci avangardne kulture
u
svijetu.
Ajde ovdje da vas prekinem. Upravo o tome govori naš čuveni slikar Miloš Obajić. Dakle, odnosi dve zemlje između dva rata.
Mi smo Srbi između dva velika svjetska rata hrlili u Francusku da naučimo, da vidimo. Naši slikari su tamo trčali, vraćali se u Beograd, donosili veliku francusku kulturu, kubizam i sve pravce koji su na Montparnasu i u Parizu stvarali evropsku umetnost. Donosili smo to u Beograd, pa je posle rata jedna nova ekipa slikara iz Beograda krenula u Pariz pa donela nešto beogradsko tako u Pariz, tako da je to jedna ogromna razmena i divna razmena koja može samo da bude pozdravljena. Da li ta razmena može da funkcioniše i mimo neljubavi Francuske prema Srbiji, jer Francuska očigledno, kao i ceo zapadni svet, ne priznaje Srbiju u njenim postojećim granicama, znači ne dozvoljava joj onaj osnovni uslov da postoji kao nacija, nego je srpski narod rasparčan u više država. Ja mislim da kultura može pobedi sve to.
I evo zanimljive teze da kultura može da pobedi sve to. Profesore, prekinula sam vas upravo da zajedno čujemo šta kaže slikar Šobajić.
Dakle, i posle Drugog svjetskog rata, upravo generacija u kojoj u načelno pripada i slikar Šobajić, naravno naš Francuska akademija, Vladimir Veličković, Dado Đurić, Ljuba Popović su isto nosioci te ideje i možda najistaknuti članovi jedne široke grupe mladih ljudi, stvaraca, intelektualaca, naučnika koji su svoju karijeru i život potražili i našli u Francuskoj posle Drugog svjetskog rata. Naravno, svjetska kretanja, opšte kulturološka kretanja su to menjala, naravno to se sad negde 60-ih, 70-ih, 80-ih, naravno više pomera ka zapadu, Sjedinjene Američke Države, anglosaksonski svet i tako dalje, sve to normalan tok, ali kažem tih 50-ih, 60-ih godina za nas je Francuska još uvek kao između dva svjetska rata i krajem 19. veka bila ta neka kasta diva, to neko mesto i Francuska je bila realan nosilac avangardnih ideja, apsolutno u umetnosti, u politici, setimo se dadaizma, setimo se svega toga, ona je bila nosilac na globalnom nivou, jednostavno se nije u toj količini i sa tim kvalitetom nigde drugde dešavao taj avangardni pokret u umetnosti do u Francuskoj, osim, uslovno rečeno, osim, kažem, tog, ja ga zovem ruskog ili sovjetskog čuda, njihove revolucionarne umetnosti poznate kao sovjetski ili ruski umetnički eksperiment.
E pa nekako smo pretrčali do tih 50-ih, 60-ih, Aleksandra, socijalizam i odnosi Jugoslavije i Francuske.
Pa, veoma interesantno, naravno, evo da ne pretrčimo potpuno, da samo kažemo da je u periodu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevine Jugoslavije, Francuska imala dominantnu ulogu u svim sferama, i u politici, i u ekonomiji, i u kulturnom životu. I da je naravno, da su ti odnosi bili izmenjeni i narušeni sa dolaskom nove komunističke vlasti nakon 45. i tih loših odnosa između De Gaulove Francuske i Jugoslavije, ali sada možemo reći da je ta nova Jugoslavija pokazivala već od samog formiranja od 45. jednu želju da se svetu predstavi preko Francuske, da se predstavi preko kulture. I upravo 45. U Pariz je otišao Marko Ristić, neko koji je imao francusko obrazovanje, koji je bio nadrealista, imao izuzetno značajan krug intelektualaca sa kojima je sarađivao u Parizu i ko je bio u stvari jedan od ambasadora nekomunista u tom trenutku. On naravno nije imao potpuna ovlašćenja, posebno ne za neke značajnije političke kontakte, kontakte između dve partije koji su u značajnoj meri narušeni 48. godine, ali to je sada neka mnogo šira tema koju nećemo ovog puta pominjati.
Nemamo
vremena. Da, ali ono što je bitno jeste da je upravo Titova Jugoslavija nastojala da kroz akcije kulturne diplomatije deluje u Francuskoj i uspostavi taj neki bolji kontakt sa Francuskom, posebno kasnije kada je došlo do tih otopljavanja odnosa sa Zapadom.
Da. I posle znamo šta je bilo, bombardovanje.
Znamo, imali smo početkom 80-ih. Da, imali smo početkom 80-ih posjetu Mitterana i kao jednu od prvih posjeta koja je dosta dugo i temeljno pripremana, i imali smo naravno bombardovanje koje je narušilo u značajnoj meri te odnose, i upravo taj odnos srpske javnosti koja je tada bila šokirana time što nas 90-ih naši prijatelji Francuzi ne podržavaju, odnosno čak suprotno, došli u Parizu do satanizovanja, potpunog satanizovanja Srba.
Kako biste vi, profesore, zaključili ovaj razgovor? Mnogo toga rečeno, dve zemlje, prijateljstvo, savezništvo, odustajanje od svega toga, dakle, vrlo kratko.
Evo da parafraziram protu Matinu Nadovića, radi se o večnoj promenljivosti života. I samo treba na to treba u tome da delujemo, treba da se tome uslovno rečeno suprotstavljamo ako ima neke za nas negativne konotacije ili efekte, treba aktivno se boriti sa tim večnim promjenama života, samo im se ne treba čuditi.
Hvala vam najlepše.
Hvala.
Gosti emisije U središtu pažnje, dr. Aleksandra Kolaković, naučna saradnica Instituta za političke studije, i profesor Ivan Rašković sa Arhitektonskog fakulteta. Producent je bio Srđan Manojlović, tonmajstor Žarko Bovan, novinar saradnik Milena Božović-Manić, moje ime je Ivana Pribićević. Pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda.